Оце згадування історії умовно з Запоріжжя. Я не знаю, я пов'язую це просто з віком, в тому сенсі, що ну я поїхав з Запоріжжя досить давно і живучи в Запоріжжі досить багато подорожував. Там, типа, я не робив оці, знаєш, пропорції у себе в інстаграмі, скільки я країн, блядь, відвідав, але я, типа, ушатав би багатьох з цими пропорціями зі своїми подорожами.
Але Запоріжжя в серці.
Але згадувати чомусь, я не знаю. Можливо, тому що ще молодий був, ще пам'ять щось не ну цей буфер обміну в голові ще якось сприймав нову інформацію. Тому що зараз те, що відбувається в житті, воно переважно просто, знаєш, проходить, як блядь, сквозняк скрізь голову.
Ну і, по-перше, соромно про те розповідати, що зараз відбувається в наших життях.
Ніхуя.
Про це ми будемо розповідати вже на пенсії, такі, блядь, 2023.
Це неправда, Наріман, на жаль. Я б сходив на Барбі.
Я теж.
Хочу поговорити про Барбі. Мені сподобалось дуже сильно.
Мені теж.
Класний
фільм. Ахуєнне кіно. На цьому можемо закінчити.
Да. Ти правильно написав, що це, блядь, четверта матриця для...
Яку ми заслуговуємо.
Да, для покоління зумерів вона такою має бути. Те, що мені максимально сподобалось, це мені сподобався твіст. Увага, спойлер. Перекрутіть на наступні там кілька хвилин. Ми зробимо це в таймстемпах. Мені дуже сподобався прикол з тим, що ну, це на початку фільму з'ясовується, що це Барбі була мамина. Тобто не доньки, а мами. І це дуже крута історія в тому сенсі, що от все, що потім відбувається, оце розгортання феміністичного дискурсу для самих маленьких, що це на прикладі дорослої жінки проговорюється, а не на прикладі...
Яка була вихована якраз таки на цьому поколінні
яка,
Барбі.
Так, яка на емпіричному, на власному досвіді все це на собі відчувала. Тому що її донька, так, вона теж від цього страждає, як жінка в патріархальному суспільстві, але її сприйняття, воно переважно побудовано на якихось концепціях. Тобто це ще не її власний досвід, він з нею тільки-тільки-тільки стається.
Ну, вона вже оперує термінами патріархат і фемінізм.
Те, що вона дохіра оперує термінами патріархат і фемінізм, це так, але це, скоріше, ну, умовно, стосовки, соцмережі.
Ну, так, це ідеологічна річ, яку їй вже розповіли, а не те, що вона
вже... те, що вона пережила.
Пережила або чітко розуміє, як воно працює. Тобто, це те, що виховано. Ну, це насправді добре, тому що ми вже можемо якісь явища пояснити, не просто сказати...
Ну, ти ж от відчуваєш. Але це з хорошого. Але була річ, яка мені дуже не сподобалася у Барбі.
Пісні.
Та ні, пісні топ. Оцей фінальний ла-ла-ленд.
Давай я ще зараз проб'ю. Тобі не сподобалось оце загравання з корпорацією? Те, що...
Ні.
Окей.
Ну, це було досить інфантильно. Ну, зображення, я маю на увазі, інфантильне зображення там якихось корпорацій, корпоративних акул. Ну, реально це, типа, не знаю...
Ні, як на мене, дуже добра іронія. Ну, прям чудово.
Ну, так, але це настільки по лайту була зображена...
Ні, я не вважаю. Ну, кіно по лайту. Ну, воно лайтове.
Так, ну, в цьому жанрі, в цій атмосфері воно виглядало добре, але, ну, давай, ще твої теорії, що мені не сподобалось.
Це буде хвилин 20, давай, кажи.
Так, давай, ну давай ще.
Що мені не сподобалось? Прямолінійність.
Ну, ні, це...
Я кажу все, що мені сподобалось, щоб був якийсь конфлікт.
Коротше, мені не сподобалось... І це, типа, дивна претензія для з одного боку дивна, з іншого боку максимально обґрунтована претензія до класного феміністичного фільму. Мені не сподобалось, як зображені чоловіки. Тому що, ну, я не знаю, можливо...
Це чоловік образився, да, що?
Ні, я образився не через... Ті типажі, які були показані, типа, з ними все окей. Мені не сподобалось, що в цьому фільмі не було жодного, ну, нормального мужика. Ну, типа, сучасного, адекватного, профеміністичного, не знаю, люблячого.
А як же цей Недокент?
Так, ну, він теж, він якийсь взагалі, ну, з...
Так це є нормальний чоловік.
Алан. Ну, якась... Він,
Алан – це Албул.
Отак, Артем тобі дає студію, а ти, блядь, його в куколди запустиш.
Я йому передаю вітання.
З ним не зрозуміло, з цим Аланом, хто він. Ну, типа, він не знаю, він гей, він асексуальний тип, він просто якийсь ботан забитий. Ну, типа, ну така розпливчата якась. Він відіграє, він бере на себе абсолютно якусь комічну там складову. Він, типа, відбудований від оцієї маскулінно-патріархальної туси, яка раптом сталася в Барбіленді. Тобто він такий же. Десь він типа, не такий, але.
Він невдалий виріб патріархату.
Ну, брак, ну да, він, мабуть, так і презентував. Ну, типа, всі чоловіки, які були зображені, вони були, можливо, в цьому була теж певна ідея, що там, не знаю, десятиліттями ми дивилися кіно, де жінки відігравали якісь такі дивні, не знаю, ролі просто на підхваті у чоловіків з різними типажами. Оці всі типи, які з корпорації. Дуже прикольно, що їх всіх зобразили, як що це всі чоловіки, а жінки там в кращому випадку десь на рецепції сидять. Ну, і там це прямо проговорюється, коли вона починає запитувати, заходить в кабінет і починає запитувати, хто тут директор по маркетингу, хто там все розробляв. Батько цієї дівчинки і, відповідно, чоловік головної героїні. Ну, просто якийсь дивний задрот, який щось шпіляє в Duolingo, сидить, вчить якусь мову, тобто абсолютно не суб'єктний якийсь тип.
Ну, слухай, там всі карикатурні персонажі, і жінки теж карикатурні персонажі.
Ну, ні, там були адекватні жінки, наприклад, мама.
Ну, мама, вона теж в якомусь сенсі карикатурна в образі оцієї, типу, посередньої жінки. Дивись, з приводу чоловіків, що мені сподобалось? Тобто я на це не звертав уваги, тому що акценти там в іншу сторону розставлені. І якраз мені сподобалося те, що не було оцього повчання по відношенню до чоловіків. Тобто це як домашнє завдання самим чоловікам розібратися, типу, хто ви такі і де ваше місце на цій землі. Бо де я закінчу свою думку, так, йобаний патріархат. Це як апартеїдний.
Є класне слово мізандрія, можеш його використовувати. Це як мізогінія, тільки по відношенню до чоловіків.
Ага, окей. Ні, я щось хотів, типу, неважливо. Я не пам'ятаю просто значення слова
патріархат?
Ні, апартеїд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що значить апартеїд?
Ну, це виміщення населення в процесі громадянської війни. Це щось поруч з геноцидом, Наріман.
Ну, плюс-мінус. Те, що фінальна оця вся сцена, там порозуміння з Кенном, що як, тобто та ж персонаж Барбі не каже Кену, якому йому треба бути. Вона каже, будь собою, живи для себе, знайди себе. Ну, я не можу тобі в цьому допомогти. Ти собі маєш допомогти, ти маєш в цьому розібратися. Тобто, як на мене, це добре, коли там кажуть, там щось про феміністичність цього кіно, воно про жінок, так, це головне, але воно не вказує чоловікам, яким їм треба бути, тобто не кажуть, якщо ви були б от такими, то ми б всі добре жили, і умовно перетворюється цей Барбі-ленд в Барбі-кент-ленд-мент, і вони всі якось правильно живуть, нам показують якісь шаблони правильних, типу, сімей або чогось подібного, і мене це задовільнило. Тобто це така домашня робота, яка не має робити Герта. Я не пам'ятаю, Гуровіць? Ні, не Гуровіць, це взагалі не Гуровіць. Є в мене поганий...
Грета Тунберг?
Короче, я режисер.
Гервік, ти маєш?
Гервік. Да, Герик.
До цього питань в мене немає. Ну, що фільм, він місцями працює дуже в лоб, використовуючи там, не знаю, якісь проповіді як елемент сюжету.
Цього не вистачає насправді зараз, дуже сильно.
Він тому і дивиться так добре цей фільм, його так добре дивитися, тому що він трошки типу поза мейнстрімом, іначе так, відкочує тебе років на 10 назад, коли такого кіно було більше. Але все одно моя претензія до... Що важко було батю нормальним зробити. Ну, просто мужик, який...
Він
там,
непоганий.
Він просто відірваний від реальності якийсь тіп, який існує виключно у себе в голові, щось не впопад постійно говорить, там, відповідно, не слухає, не реагує там на свою жінку. І звідки в Барбі думки про смерть? Ну... Можливо, чоловік її, власниці недопрацьовує, не надає достатньо уваги своїй дружині.
Барбі не така поверхнесна кіно, насправді.
Це був такий твіттер-момент, коли, вона прикидається така, у мене з'явились думки про смерть. Це чітко той момент, коли з'явився трец, від Інстаграму, і там оце люди з Твіттера зіштовхнулись з людьми з Інстаграму.
Дві реальності. Найжахливіше те, що дійсно побачив там в трец людей популярних в Інстаграмі, тобто з якими не пересікаюся. Тобто, що Фейсбук, що Інстаграм – це місця, які максимально тебе уводять від чогось, що тобі не сподобається. Тобто там дуже важко перехреститись, скажімо так, оцими реаліями. А в Трець вони хуяк опустились в одну ванну теплу. І все. І...
Ні, ну не в теплу. Блядь. Ну,
ванна... ну, Бостону, ладно, Бостону.
Бостону ванну. Ні, я б, ну, Омар Щербина про це писав. Він казав, що стягувати думки цих інста-інфлюенсерів в якихось картинках ще можна було, але коли вони почали перетворювати це на текст, це вже був піздець просто.
Це правда, це правда.
А знаєш, що ще правда?
Що, Максим?
Що в нас з'явився спонсор.
Спонсор? Який спонсор?
Нормальний спонсор. Притомний, адекватний спонсор. У піджаку. Охайний, зелений, красивий. Не спонсор, а тупо краш.
Ти, напевно, хотів сказати краш.
Краш – це ти, Наріман, за версію своєї мами. А це краш від Комфі. Краш – це топ за свої гроші.
Воу-воу. Краш – це та легендарна ініціатива, де Комфі з продажу кожного товару зі спеціальною позначкою передає 10 гривень у фонд «Повернись живим»?
Так, лише завдяки покупкам краші вже вдалося передати майже 5 мільйонів гривень на ПЖ. І це нарахуючи іншої допомоги, яку Комфі надає військовим. Так, стопе, звідки взялася кухня?
Поки ти говорив, я вже замовив все необхідне на Комфі. Вже приїхала раковина, кавоварка, і зараз я розпаковую бутербродницю.
Бутербродниці можна янтик засмажити?
Максим, я вже смажу там янтик.
Вау, Комфі реально number one.
Все по фактам, адже кращі рекламують краще.
Посилання в описі під відео.
Повертаючись там до Барбі, одне з найкасовіших кіно, ну точно касовіше кіно цього року, і насправді для мене велике здивування було цього попиту. Ну, напевно, тому що я ніколи не цікавився Барбі, але там зі свого дитинства Барбі для мене була будь-яка лялька. Ну, і я не бачив у когось справжню Барбі. Я просто знаю, ну, як памперс.
В яких ми реаліях жили. Ну так, багато контексту цього фільму.
Мої реалії теж від твоїх трошки відрізняються. Знаєш, ти там, блядь, з галстуком, блядь, комуністично ходив.
Ні, я навіть октябрьонком не був. Я, от, типа, перший рік, коли заборонили...
А, я забув, це до революції 18-го року було.
Октября, так. Ну, в моїх реаліях свою першу Барбі ти мав зробити з гімна і очерету просто.
Ну, так, так. Те ж саме.
Або це була якась там, знаю, поплавлена, поки їхала вантажівки ці з Китаю, в неї просто розплавилося їбало. І ти має під сонцем десь там кримським, мабуть. І ти все одно маєш не гратися, бо ніхуя нема. І коли вони в фільми починають оцей лор Барбі вивалювати, що там такі-сякі купа якихось, не знаю, там тестових версій, там оце вагітна Барбі, яку там, блядь, раз випустили, пустили, потім сховали. Мені сподобалось... А, ну, знову ж таки, повертаючись до дивного зображення чоловіків, якісь там кінти Кена, пам'ятаєш? Там десь з-під даху вилізло два тіпа, один з песиком, тіпа, другий... А це Кен з Сережкою якийсь. Ну, тіпа, просто максимальне фрік-шоу якесь, блядь. Де нормальний мужик, який розуміє свою жінку і допомагає їй в цьому світі, блядь? Чому його не сталося в цьому фільмі?
А ти ж знаєш, що буде... Ну, це все всесвіт запускається. По-перше, да? Матео, чи як вона називає, Матеї...
Корпорація.
Так, продала, ну, там, пороздавала свої права, типу, на свої ігри. Я сьогодні слухав ці осторожно спойлери, обережно спойлери, це, типу, подкаст Вертіга, і повертаємося до нашої улюбленої рубрики «Погано переказуємо хороші подкасти». Ось, і те, що там прям буде фільм «Кен», якщо не помиляюсь... А може, я помиляюся. Але, ну, тобто, може буде оцей відповідь матріархату, яке зніме Хлобистін, блядь, розкаже, як правильно будувати.
Там теж, ну, типа, я незадоволений тим, як був показаний патріархат. Ну, наскільки
це ж карикатура.
Ні, да, наскільки це лайт-версія того, що чоловіки в реальному світі роблять жінками і як вони себе поводять.
Давай не забувати, що все ж таки це поп-культурне кіно. Ну, це максим... Це ми обговорюємо фільм «Барбі», і тобі не вистачає в ньому глибини. Ну, там за умовчуванням не повинно було ніякої бути глибини. Ну, тобто, те, що ми отримали, насправді, це дуже круте переосмислення якоїсь теми, оформлене в авторському погляді, що мені дуже сподобалось. Ну, по-перше... Я щиро радий за Грету Нітумберг. Грету Гервік. Те, що їй видалась така можливість і їй дали певну свободу, а це видно у виконанні. І це те, ось чого не вистачає розуміння, що автори все ж таки можуть ширше побачити тему, якщо ви даєте їм якусь, ну, там, свободу. І це дуже круто. І потім я говорив про цю тему зі своєю дівчиною, і вона сказала, та ти що? Барбі – це топ. В мене були ляльки, в мене були комп'ютерні ігри, я дивилася серіали, типа, ну, як прям цілий-цілий всесвіт. Але це теж трошки інше покоління від нас з тобою.
Я не впевнений, що ми з тобою одне покоління.
Так я кажу, ну, ми про взагалі різні покоління кажемо. Ну, тобто, коли цей капіталізм світовий трошечки ближче вже був там на теренах нашої країни, не тоді, коли наші батьки отримували зарплатню продуктами на своїх роботах. Ось, ну, тобто, для багатьох дівчат це прям культова штука. І для мене це було відкриттям. Я думав, це, знаєш, така якась поп-штука, яка просто, от я кажу, ну, яка має ім'я, не знаю, як українську нарицательне, неважливо, яка має цей образ, типу, ось ляльки, це Барбі, і все. Я не здогадувався про цей всесвіт. І дуже круто, що я з ним знайомився саме так, я вважаю. Ну, тобто, це краще, що могло бути. Але тут можемо, знаєш, поговорити про повернутися до проблем кінематографу, да, як завжди. Наша улюблена теж тема.
Ну, давай,
згадати, що якось колись був кінематографістом. Ось, чув про цю, як вона називається, страйк сценаристів та акторів.
Та, звичайно. Зараз я дивлюся, ну, загальне, нарицательне загальне. Ну, тобто це стало нарицательним.
Ім'я загальне.
Так, стало загальне.
Бач, ми не просто переказуємо погано-хороші подкасти, але ще даємо якусь ексклюзивну інформацію.
Це була дрібка філології для нас самих, бо ви це, скоріш за все, знали. Я читав про страйк сценаристів, через який стала там купа виробництва купи якогось кіна, його причини, ну, це зрозуміло.
Так, і я вже пару років кажу про колапс системи дистриб'юції в кіно, що, ну, типу, має ця штука вся колапснути, що вона
це
вигляд...
B2B jewelry на максималках.
Ні, але з такими дуже високими ризиками. Ну, те, що індустрія кінематографу світова, це така бульбашка, величезна бульбашка, яка має луснути. І мені здається, цей страх якраз спричинить ось оці... Початок кінця може став ковід, не знаю, але зараз все впирається в гроші. Я розумію, що це меркантильно з усіх сторін. Ну, типа, сценаристи такі, ми багато працюємо, хочемо більше грошей, актори такі, ми теж там багато працюємо, ми теж хочемо більше грошей, продюсери такі, їдь нахуй.
Тому що в нас вже є більше грошей.
А що тоді, у нас не буде більше грошей? Типа, в чому прикол тоді з цим займатися?
А скільки продюсер забирає собі бабок, як правило? Ну, понятно, що як домовишся, але якась медіана.
Ну, чесно, я не знаю. Ну, тобто, я ніколи в бюджети не ліз, і я до кінця не розумію, як вони там заробляють. Ну, в нашому випадку в Україні заробляють на виробництві. Типу, якщо в умовний...
Тобто, зарплата продюсера чи що?
На студію, скажімо, обслуговування студії. Ну, чесно, відверто, я не знаю, ніколи не ліз, там по-різному кажуть, бо бували, скажімо, такі недоброчесні студії, які... Ну, максимально брали грошей і мінімально використовували грошей, і там різницю забирали собі, але і кіно вони отримали відповідне. Ну, тобто, це чудово можна зрозуміти, просто дивлячись кіно, тобто, наскільки в ньому вкладені ресурси. Тобто, тут така, проблема українського кінематографу, те, що заробити можна тільки на виробництві. Те ж саме я там кажу як автор. Так? У мене є гонорар, типу розраховувати на процент від продажів на роялті. Ну, це
прям... Чи від прокату якогось?
Ну, це є роялті від цих продажів, типу телебачення, VOD, там, кінотеатральний прокат. Ось.
Ну, але ж твій фільм, типу, він же існує, його десь постійно щось хтось купує, продає, десь показує. І кому йдуть ці бабки? Студії?
Знову ж таки, як прописаний договір. Тобто, в моєму випадку, наприклад, у мене було прописане роялті там 5%. Так, і я їх отримав. Це з продажів за кордон кіно, в Україні кіно, на різні платформи. І це, ну, у мене непогано ще насправді вийшло, але я більше грошей отримав з призових на фестивалях. Тобто, виграючи десь якісь нагороди, і де були призові гроші, там це я отримав більше там в... 3 рази, напевно.
А це теж обговорюється, що в разі перемоги ви отримуєте 50% від премії, чи це все тобі йде?
Є регламенти фестивалей, де написано там грошову нагороду отримує режисер, грошову нагороду отримує продюсер, грошову нагороду ділять продюсер, режисер, або сценарист, наприклад, сценарна, або актор. Ну, тобто там є регламент фестивалей. Але це насправді теж треба проговорювати на берегах, щоб потім не було непорозумінь, бо, я чув випадки, коли там продюсера вирішали собі забирати виключно ці кошти. Але, коротше, це не про це взагалі.
Давай пророчествуй колапс.
Дуже великі кошти на виробництво витрачають. Ну, тобто, ну, Нолан на Опенгеймер 100 мільйонів доларів. Як на мене, це...
Що?
Ну, занадто великі гроші, величезніші гроші. Дуже великі кошти на виробництво, дуже важко виробляти, дуже легко проїбатися, потім ще величезні гроші на маркетинг, бо зачасту, коли ми чуємо про бюджети, ми чуємо про бюджети виробництва. Є ще бюджети на маркетинг. І там на великі якісь проєкти, вони плюс-мінус один в один з виробництвом. Тобто, умовно, там 100 мільйонів на виробництво і там 80 мільйонів тобі на маркетинг там по всьому світу. Ось. І плюс, наприклад, кінотеатральні продажі. Тобто квиток, який ти там купуєш за 100 гривень, 50% одразу йдуть кінотеатрам. Тобто ти отримаєш 50% з них. Там теж якісь логістичні, хвічні, не знаю, ну, якісь затрати в українських випадках. Тобто є студія-виробник, ми зробили кіно. Ми потім підписали договір з дистриб'ютором. І з цих 50%, які залишаються після віддачі частини кінотеатрам, дистриб'ютор цих 50 забирає ще 15 собі за його послуги. Тобто компанія-виробник отримує там 35% грошей від квитка. І, наприклад, потім ці 35% треба дати там роялті тому, або ти там взяв у когось, інвестував всі гроші, тому віддав. Ну, тобто...
Чи не дохуя бере кінотеатр на ремонт?
Ну, ні. Ну, кінотеатр це...
Ну, там просто виглядає так, що найбільш вигідно мати кінотеатр.
Ні. Тому що, ну, у тебе кінотеатр на 500 місць в один зал, так? Блядь, в нього приходить 5 людей. А всім поїбать. Ніхто тобі не доплатить ці гроші.
Але потім виходить якась Барбі... І в тебе приходить 600 людей на 500 місць.
Ні, кінотеатри, насправді, от хто перше буде страждати, як на мене, це ще більше кінотеатри. Тобто в нас в Україні позакривалася кількість кінотеатрів, які не пережили спочатку ковід, потім початок війни. І я думаю, якщо ось зараз, ну, дуже пощастило, що цей Барбі, Опенгеймер, ну, тобто, прям це великі цифри показують, але якщо релізи будуть відтягуватись, не будуть чого показувати, ну, взагалі, непонятно, що буде. Ну, тобто, кінотеатри перші, які там будуть отримувати проблеми. 50% для них це небагато, тому що це величезна будівля, в якій треба персонал, в якій треба обладнання, меблі, ну, тобто, це великих теж інвестицій варті. І кінотеатральна дистриб'юція дуже страждає, тому що кажу, щоб утримувати кінотеатри, треба великі гроші. І щоб показувати там кіно, теж важко, бо умовний Опенгеймер там 3 години триває, а в тебе обмежена кількість часу фізичного, коли ти можеш показувати кіно і залів. Тобто це не Netflix, де ти на будь-якому телефоні, ноутбуці вмикаєш, а в тебе є фізичний зал і там фізичний час. І ти, якщо там якийсь фільм ти міг би показати там 5 разів, то Опенгеймер ти зможеш показати всього 4 рази, бо все, далі там робочий день закінчується. І це теж обмежує твої можливості фінансові. Ось, ну, тобто, зараз мене теж можуть сказати, що я, ну, погана людина. Ну, мені здається, що оце, якщо там всі отримують те, що хочуть по грошах, то воно колопснеться, бо нема там стільки грошей. Тобто, ми бачили, як за останні 10 років закриваються студії. Ну, тобто, їх викупають їх авторські права і починають робити ще якісь ремейки. Так, ну, купують ці розумові якісь патенти. І, тобто, які студії можуть лопнути мейджорські ще, і їх хтось ще викупить, і ще більше стане мейджором, і потім він зможе диктувати права.
Ну, все йде до якоїсь однієї глобальної студії, максимум двох.
Ну, я думаю, що Apple прям може зараз отримати найбільші дивіденди, бо вони не залежать від цієї індустрії, тобто їм похуй. Можете хоч 3 роки, ніхто нічого не писати, не зніматися, нам поїбать, ми на AirPods заробляємо, блядь, набагато більше, ніж там вся ваша кіноіндустрія. І потім, коли воно все колопснеться, ті чуваки, чувішки, не знаю, як сказати, які отримували там по 100 мільйонів, у них контракти були з Netflix або з іншими якимись студіями, прийдуть і будуть працювати за інші гроші на Apple. Вони скажуть, ну тільки в нас є роботи, тільки в нас є гроші, типу, хоч нічого робиш. Це багато хто скаже, ну так, індепендент студії зараз будуть зробити індепендент кіно, незалежно.
Ну, ти ж бачив, що А24, вона одна з перших щось домовила зі своїми сценаристами і продовжила виробництво.
Ну, бо вона не мейджор, вона дійсно не мейджор. Тобто, коли в тебе менше об'єми, легше і домовитись, і ці змінити цей. Але чи зможе А24 охопити попит світовий і в кількості, ну, типу, і в якості просто донесення.
Це нішова історія.
Так я про це. Ну, типу, коли ти нішу займаєш, це одне. Тобто ми кажемо про щось таке величезне.
Ну, тобто, підсумовуючи, майбутнє за румунською моделлю.
Так, майбутнє за румунською моделлю. Тому, якщо хто хоче стати інвестором в майбутній кінематограф Нарімана Алієва, у вас є можливість купити одну зі 100 акцій, яка коштує $1000 на майбутнє моє повномасштабне кіно, яке поки начальник не дозволяє розповсюдняти інформацію.
Поясни людям, що таке румунська модель, це ж я знаю.
А, да, не розповідали. Останнім часом теж, коли ці всі криза Міністерства культури, блядь, і бачили, призначили Карандієва, як я і казав.
Стало гірше.
Ось. Хоча, може, коли вийде цей подкаст, його
вже знімуть.
Да, ну, але щось я сумніваюся, Але, ну, може, мої слова теж будуть пророчі. Бачачи всю цю кризу, бачачи, що не зрозуміло, як взагалі там далі існувати, взагалі український кінематограф буде існувати, ну, у мене відчуття, що той ж самий український кінематограф жив не по своїм можливостям. За ті гроші, які вони знімали кіно, яке вони знімали кіно, як вони хотіли знімати кіно. Ми всі хотіли чомусь конкурувати з Голлівудом, бо, блядь, ми зараз покажемо Голлівуду. Ось, дивіться, є ж Аватар, а чому наша Минова Зайва?
Аватар про козаків.
Знаєш, ми не можемо конкурувати з Голлівудом, забудьте собі. Те, що ви собі там понавигадували, ви ніхера не розумієте в цьому. Так, якщо ви думаєте, що так можна. І тому треба перестати мімікрувати, типу, роблячи вигляд, що ми нічим не відрізняємося від Голлівуду, що ми можемо робити таке, а прийняти правила гри, що в нас на ринку нема грошей, в нас ринок обмежений, так, і так само обмежити себе в можливостях. Румунська нова хвиля – це такий рух на початку нульових в Румунії, де певна кількість румунських авторів, кінематографістів, коли розуміли, що в країні нема кінематографа, нема грошей, нічого нема, але є ми. Ми молодці, ми хороші, ми талановиті, ми можемо. І вони пішли за моделлю, що писати максимально міцну драматургічну частину, на яку треба мінімально якихось ресурсів. І вони за маленькі гроші почали знімати ось такі крепкі соціальні драми, називаємо це так, які поотримували головні там призи на всіх фестивалях, тобто там декілька таких дуже помітних було авторів, там Крісті Пую, Муджіо, там та інші.
Якщо хочете що зрозуміти собі щось про цю румунську історію, то один з найвідоміших і цікавіших цікавих фільмів це цей 4 місяці, 3 тижні і 2 дні.
Так, це прямо Крісті Муджіо, ще не помиляюсь, так. Там Смерть Лазаревську теж дуже цікава. І якщо дивитися, ви такі, да, це хоум-відео якесь, ну, типу, умовно. Але це дуже цікаві історії. В нас з цим проблема, насправді, писати хороші історії, тобто я це визнаю, але у нас на них завжди меншу увагу якось звертали. Я не знаю, ну, типу, хоча, типу, звертають, ось сценарій важливіше, але чомусь потім, блядь, всі за 3 місяці пишуть сценарій, такі, ну, от, блядь, написав кращий сценарій на світі, блядь, хуй знає. І ось, і типу, піти за цим шляхом, тобто такого незалежного виробництва, там взяти, знайти $100,000 різними шляхами, тобто як там Urban Space збирав гроші, наприклад, на свої заклади, тобто є акціонерна така штука, де ти можеш купити акцію за там $1000 і стати частиною інвесторів, і тобі там умовно повертається від прибутків, там та кількість відсотків, скільки ти там придбав, наприклад. Так, з авторами фільму підписувати теж до договора на якісь роялті, які вони отримують від прибутку кіно, і там, ну, оплачуючи основну якусь технічну частину і те, які потрібні на затрати, і максимально думаючи, як це зробити дешево. Тобто піти від цього шляху і перестати думати, що ми зможемо знімати матриці, аватари чи щось подібне.
А 100 тисяч це ти просто від балди взяв?
Від балди.
Чи ти прикидував, що плюс-мінус так десь вийде щось зняти на колінки?
А на колінці можна і за $3000 зняти. Ну, типу, якщо сильно постаратися, знаєш, типу, зібрати всіх людей, які хочуть знімати в мене кіно.
Більше людей, які хочуть зніматися в твоєму кіно.
Зніматися, да, так як всіх їх зніму, в чому проблема. Ну, ось. Ну, тобто, я зараз чисто про цей концепт думаю, і в мене те, що зараз є ідеї сценарію, в мене взагалі не з'явилося жодної ідеї сценарію під час там великої війни. Так, бо якось, ну, не думається мені в цьому напрямку. Все, що думається, як на мене, така поїбінь, типу, ти таке, так камон, нахуй.
Подивись у вікно, блядь, як ти нахуй, що ти вигадуєш.
Так, але як на мене, ось нам треба в цьому напрямку теж розмірковувати, бо і так само роблячи якийсь соціальний капітал проєктам, де люди бачать, як воно робиться, на яких стадіях, хто, типу, задіяний, ну, шукати, дати їм якийсь дуже довгий шлях, але шлях, який може хоча б відбити ці 100 тисяч доларів. Ну, тобто, 100 тисяч доларів реальніше відбити, ніж мільйон. Так, складніше, так, ну, але як варіант.
Тут має бути, знаєш, що під цим відео є банка. Закидайте туди свою тисячу доларів, коли
там якраз
буде...
на камеру.
Коли там буде, да, там десь є банка на камеру, про неї ніхто не чув, ми про неї не кажемо.
Бо відео нікому не потрібно.
Якщо добрі люди її знаходять, то вони кидають нам 50 гривень, а самі ми це не промотуємо. Але під цим відео є посилання на госпітальєрів, і от на них ми закликаємо вас закинути маленький, великий донат, будь-що, тому що вони щоденно рятують життя на фронті і... Підтримуйте краще їх, ніж незрозумілі якісь подкасти на цьому вашому ютубі.
Я повністю підтримую, і навіть коли я зараз кажу про це кіно за 100 тисяч доларів, я маю на увазі часи, коли буде трохи простіше. Ну, тобто, це не те, що завтра знімати. Я щиро вірю, або не те, що щиро, я просто вірю, що навіть після того, як ситуація стане простіша...
Я не те, щоб вірю, але я хочу. Я не те, щоб хочу, але я повзу в той бік.
Я маю на увазі, що я не відчуваю, що ситуація ось з державними структурами там в напрямку там культури і, в частності, кінематографу зміниться кардинально. І що ця залежність від державних грошей, вона реально, ну, колосальна. І, ну, я би, може, по фану спробував цей формат там в майбутньому, щоб закрити цей гештальт кінематографіста. Ну, типу, що, блядь, в мене не випадково вийшло щось зняти, потрапити в Каннах. Я можу ще й щось ще зняти. Ось. І, або, ну, типу, ну, хуйня і хуйня. Ну, типу, ну, блядь, ну, пощастило перша. Ну, типу, поставити точку вже в цьому питанні. Та, і якось продовжити собі спокійною душею записувати подкасти.
А скільки буде матеріалу? Ну, типа, розумієш, це ж така дрючок.
Так ми цілий подкаст тільки про це зробимо.
Дрючок з двома кінцями, розумієш? Якщо ти, якщо ця тема вистрілить, 50 тем для подкастів. А якщо ця тема проїбеться, це 100 подкастів. Та, тупо та, просто та. Розібрати всі факапи, як де що просралося, як куди щось не туди пішло.
Причому в мене, насправді, була мрія там, з проєктами, які там в мене заморожений Орталан, ну, тобто, певну мультимедійність йому зробити. Ну, типу, бо мені в кіно не вистачає якраз контексту. Тобто, кіно обмежено за своїми часовими рамками. Тобто, якщо в романі можна дати контекст, напиши 500 сторінок, там, типу, да, і розписуй все, що хочеш, до, після, блядь, ну, типу, під час, то в кіно з цим важче. І тому мені оця прямолінійність в якомусь сенсі в Барбі подобається. Тому що тобі не дають оце роздуми, там, між рядків, блядь. Ну, тобі кажуть так, щоб ти потім, блядь, не придумав своїх якихось сенсів, блядь, третіх. Ось, і в мене там тема депортації кримських татар. І я думав, блін, ну, прикольно було б це мультимедійним таким проєктом, де є, наприклад, фільм, де є п'єса, де є книжка, де є там виставка, де є якийсь музичний альбом. Тобто, які з різних сторін, різними інструментами розповідають тобі про... одну історію, так? Але ось в мене і проблема, я одну історію дуже таку маленьку розповідаю одного члена сім'ї, але навіть про цю сім'ю можна з різних сторін, різними інструментами розповісти, доповнити цей контекст і створити таку величезну картинку. Але не в наших реаліях. Ну, тобто, в мене нема ні, скажімо, ні виробничих ресурсів, щоб це подолати, ні там фінансових. Це така моя мрія. Мій якийсь фільм Френса Форда Копполи, який нахуй нікому не потрібен. Знаєш, це Еверест якийсь, який він вигадав собі в 90 років.
А він щось знімає, типу, зараз?
Не знімає, не знаю. Я бачив Малеєв, що фотографував сценарій «Хрещеного батька 2». Я йому кажу, давай розіграємо. Він каже, я на винодільню Копполи, блядь, мене посадять.
Діма, хватай, тікай.
Я говорю, ну хоча б на батьківщину прийшли пляшку вина.
Ну да, можна було б нормально розіграти пляшку вина від...
Та.
Френсіса Форда Копполи. Я стендапу щось багато подивився на цьому тижні, причому частину з нього я вже бачив, американського. Uh-huh. Ясно, що американського. Вибачте мене всі.
Свят Загайкевич.
Вибач мене, свята. Але мені сподобалася одна думка, і причому дуже цікаво, що вона просто... Я дивився останній спешл Луїсі Кея і останній спешл Біла Бьора.
Uh-huh.
Вони всі 22-го року. І прикольно, що вони одну і ту саму думку проговорюють, і, ну, очевидно, що просто вони там в одному інформаційному полі знаходяться, навряд чи такі, ну, типа, стовпи американського стендапу будуть пиздити один у одного якийсь жарт.
І жарт... Ну, у нас би вже погрили за це.
І жарт, ну, типа, це не жарт, ну, навколо цього є жарт, але сама
тема
та, вона полягає в тому, що от ви всі зараз засуджуєте там якісь постаті минулого і намагаєтесь скасувати навіть тих, хто давно помер, при цьому думаючи, що якби ви були от тоді в тій ситуації, наприклад, ситуації рабства в Північній Америці, там в якомусь, не знаю, 18-19 столітті, то ви б так себе не поводили, як поводили себе там якісь плантатори та рабовладельці. Ви б такі, ні, я б своїх там одразу відпустив, я б на цій підземній залізниці працював би там якимось цим сторожем і вивозив би рабів кудись в вільні місця. Що, очевидно, не є правдою. Тобто, таким чином вони висміюють оце... не знаю, бажання судити минуле з сьогодення.
Слухай, ну, тут не про судилище в багатьох речах говориться, про переосмислення тих часів. Тобто так, коли, ну, оця штука, ну, було і було, ну, так, ну, що тепер, блядь? Ну, типу, це треба переосмислити якісь речі і проговорити. Це не так приємно і не так легко, але в цьому немає нічого поганого, бо, знову ж таки, якщо ми там говоримо про тих людей, які були рабовласниками 300 років тому, блядь, ну, вони не образяться. Знаєш, ну, тобто, вони життя нормально віджили.
Я розумію, що ти маєш сьогодення формувати таким чином, щоб була зроблена робота над помилками минулого. Але намагатися, не знаю, якось змінити кількома твітами в Твіттері те, як світ відбувався до тебе.
Ми це беремо крайніші в крайніші. Ну, тобто, ми просто, це моя постійна теза, що обговорюючи будь-яку тему, ми маємо радикальні думки з двох сторін просто прибирати, як фігурному катання. Ну,
це не цікаво. Ну, типа, це на колоквіум якихось випускників філософської школи.
Тоді це не про дискусію, тоді це не про пошук, ну, типу, рішення. Це, типа, блядь, а от, блядь, написав в Твіттері, хуй зна хто, хуй зна коли, і до нього там 3 підписники, він що, охуєл, блядь?
Це мені завжди в Твіттері подобається, просто кудись, блядь, ниряєш там 100 метрів дерьма вниз, витягаєш звідти якогось чорта, і понесли просто його шакалять, реплаїть просто, зробити йому охоплення. Причому це максимально, ну, типа, люди з якоюсь там відносною впізнаваністю і популярністю не пишуть відвертої залупи. Тобто,
тому в них є оце відносна впізнаваність.
Тобто, якісь такі максимально радикальні контроверсійні тейки можна знайти просто в людині не там зі 100 підписниками, але давайте зробимо ту гніду звісно.
Ну, бо це тригерить, бо це легше. Ну, то й кажу, і коли мені от американський стендап в цьому плані не подобається, оцей, типу, не знаю, як назвати, консервативний, який висміює якісь там сучасні течії. Чи є там перегиби? Звісно, є. Але там є багато цікавого і корисного, чого можна було обговорити не з точки зору, як це робить, блядь, як його звати, оцей... Ой, блядь.
Антон Тимошенко? Чи цей, блядь, відомий ліберал Сергій Черков?
Я хочу сказати Шазел, але він не Шазел.
Ну, не Бобі Орнем.
Ні, ну той, який от в останні свої спешали попадав постійно в скандали, бо він обговорює якраз такі якісь фрази і там намагається довести, що він не гомофоб або щось таке, не там цей.
Я не гомофоб, але...
Ну так, ось так і називався.
Дивно, що немає такого стендапу з такою назвою.
Ой, коротше, неважливо. Ну, якраз таки, що всі... Коли там говорять якусь, ну, не всі, ножки, я узагальнюю. коли хтось видирає якусь фразу непонятно з кого, звідки, і вона неприємна, вона неправильна, але вона не формуюча. Ну, тобто, це не є там рух, це не є там думка, якраз, блядь, партія, не знаю, ну, типу, знаєш, або державна позиція, блядь, ну, там якусь дурачку.
Ну, умовно, позиція спільноти.
Ну, так, так.
Так, я розумію, про що ти говориш, але тут є, типу, проблема. Для того, щоб бути почутими за межами своєї бульбашки, де ви досягли якогось консенсусу на загал, як правило, треба виходити з якимись яскравими і радикальними заявами,
а не
зі своїм бухтінням про те, як все воно має бути насправді, що, ну ви що, не бачите? Ні, ну, не бачимо, треба хуйню в Твіттері написати, тоді всі побачать.
Так побачите, але нічого не змінюється. Там остання штука з приводу зовнішнього вигляду директорки музею Голодомору. Ну це ж, блядь, ну
це дікуха просто якась така...
Ну це дікуха, і ти не розумієш навіть, що там обговорювати. Ну, типа, тобто це настільки... здається, печерно, але, ну, тобто, навіть коли ти там, або хтось намагається пояснити, люди скажуть, та ні, ти не понял. Мені насправді, ну, начхати, як вона виглядає, але, ну, пойми, ну, не може так бути. Ну, тобто, знаєш, я погоджусь, я з усім погоджусь, ти правий, але. Ну, типа, воно якось так виглядає, тобто всі залишаються при своїх, блядь.
Ну, всі, так всі завжди залишаються при своїх, Наріман. Тобто, ну,
та ні.
Просто стратегії, розумієш, от я наведу тобі приклад.
Та.
Колись телебачення Торонто думало...
Що ви ліваки?
Ні.
А потім ти дав інтерв'ю Грунту?
Сказав, що вже ні, да. Ні, я хотів, ми хотіли, ну, тобто, це був такий період, якийсь там 19-й рік, умовно, період такого сплеску популярності Шарія, встановлення Шарія,
та.
Тобто, і з цим треба щось робити. І які стратегії в тебе є?
Не помічати.
Не помічати, роз'їбати.
Да.
І обидві вони не працюють. Да. Тому що ти, ну, не помічаючи, проблема буде погіршуватися. Роз'йобуючи, ти, в принципі, просто розмовляєш зі своєю аудиторією. Людина, яка за якимось там дивним збігом своїх життєвих обставин, не знаю, там в яєчку курка в дитинстві клюнула, воно згнило, і він Шарія полюбив. Тобто от ця людина не буде твоїм респондентом твоїх думок, тому що... Таку критику вона не буде, ну, сприймати, це одразу її відштовхне.
Слухай.
Не буде оцього пробудження. Боже, який я довбойоб.
Ну, Торік, слухай, навіть...
Толік Шарій педофіл і мудак. Господи, дякую тобі, Максим Щербина, що з екрану телебачення Торонто мені це розказав.
Навіть
ще й в Макдональдсі в когось стріляв з пістолета. Оце паскуда.
Навіть серед наших патронів є люди, які слухали Шарія свій час і потім перестали.
Так, але лишає...
Це дуже тендітний натяк підписуватись на нас на Баймі-Акафі та Патреоні. І тоді ви отримуєте доступ до цієї елітарної структури людей, які
колись підтримували Шарія.
Це такий рехаб.
Це не обов'язковий елемент і риса для потрапляння в чат до
якщо
патронів
Якщо вам потрібні
Бромансу.
Анонімні шарайоби, ну, типу, це клуб анонімних, які вас вислухають, приймуть і, ну, тобто, дадуть вам любов і ласку з приводу ваших вподобань в минулому, ми готові.
Та, посилання на Patreon та BuyMeCoffee під відео. Але, якщо ти реально хочеш, ну, от Сорос тобі дав грант на те, щоб, умовно, чи просто там отче тобі в церкві сказав, що до кінця року ти маєш 10 людей з партії Шарія врятувати.
Угу.
Просто...
Ну, це в ісламі така штука, да. Так.
Да.
Тобі буде, типа, плюсик в карму.
І як це робити? Ну, типа, теоретично це можна зробити, але це треба робити дуже-дуже вдовгу. Тому що, по-перше, щоб зацікавити собою, там, своїм існуванням якихось людей, які підтримують цю, там, Шарія в конкретному випадку, ти маєш на початку цієї історії мімікрувати під Шарія. Тобто, ти маєш видавати, в принципі, ті самі думки, розділяти його думки і таким чином підгрібати під себе часткову аудиторію і поступово включати у ці прошаріївські тейки якісь речі, які будуть фігуру Шарія піддавати сумніву, змінювати погляд, дуже-дуже плавно виводити людей звідти. В тебе є, блядь, рік, щоб, сука, врятувати 10 людей з партії Шарія? Ні. Тому пішли вони нахуй, що не так з Анатолієм Шарієм, відео на 600 тисяч мільйонів переглядів, роз'їбали, посміялись, порівняли його з усім ницим, що існує в світі, все, кінець.
Це, як це білоруський, цей дуже дуже смішний тип. Орльонок? Чи його?
Азарьонок.
Азарьонок. Мені здається, в нього свій шлях. Він такий, я 50 років буду розповідати про блювоту гавном.
Блювоту гамном.
А потім я скажу, що війна – це погано. О, я розумію, про що ти. Тобто так, це цілі кампанії. Не знаю, я про що ми, блядь, почали? Типа...
Про те, що для порозуміння чогось і когось потрібен довгий шлях, і він починається з прийняття.
Він починається з тебе. Почни з себе, якщо хочеш щось прийняти.
Він починається зі спроби прийняття і розуміння іншого. Людини, з якою ти в чомусь не згоден. Тобто спочатку треба знайти не те, що вас там розводить на різні полюси, а те, в чому ви сходитесь. Тобто знайти там якісь позиції, по яких у вас більш-менш плюс-мінус схожі погляди.
Пані та панове, це був Омар Щербіна.
Третій ведучий подкасту «Броманс». Людина, яку знайшли в пустелі вовки-характерники.
На цьому можемо закінчити основну частину?
Так, і переходити в частину для патронів, де буде все.
Де ми якраз такі, да похуй це.
Нахуй на все, пішов на... Блядь, слухай твої йобані думки, блядь. Я дожив, нахуй, до 39 років не для того, щоб прислухатися до якогось ноунейм-довбойоба. Нахуй.
Я думаю, ми про шаря так будемо говорити, але хочеш про мене поговорити, ну добре. Пані та панове, підписуйтесь, ставте колокольчики, пишіть коментарі. Нам не вистачає ваших коментарів, і нам не вистачає підписок, бо в нас, не знаю, це от, подивіться, що ви бачите перед собою. Ви бачите цю ахуєнну анімацію, яку нам намалював Валерій І. І посилання на його соціальні мережі
це
будуть в описі.
Тотальний роз'єб.
Це ж, блядь, роз'єб. І невже ви не поставите лайк, не напишете «Валера, це роз'єб, блядь». І, і не підпишетесь на канал, серйозно.
Ми маємо 8 тисяч підписників там з гачечком. І у нас в середньому по 20 тисяч переглядів. Тобто, очевидно, що 60% вас дивиться нас непідписаними. І це просто ляпас по їбалу на Ріману.
Ти, блядь, що поряд здаєш, блядь?
Після чого він дає ляпаса мені, блядь. Нахуй воно мені треба? Підпишіться на канал.
Так, підпишіться на канал. Не забувайте донатити. Ви знаєте, що ми підтримуємо госпітальєрів. Посилання на них є в описі до цього відео. Киньте 100 гривень. Не забувайте підтримувати. Це дуже-дуже важливо. Ось. І якщо, як ми сказали, у вас є проблеми, вам нема з ким поговорити, підписуйтесь на наш Patreon та BuyMeACoffee, залетайте в чатик, там у нас є кіноклуб. Ми будемо обговорювати, достукатись до небес, блядь. Це буде роз'єб, повірте.
Роз'єб мене, повірте, а не фільм.
Слухай, я б може передивлюсь кіно, такий, да ні, нормальне кіно, не знаю.
Та, друзі, цьомбом з вами був ваш
Нарі
Макс.